Garbė Kristui, gerbiami Marijos radio klausytojai. Aktualijų laidoje tema, kuri, na, galbūt neįtelpa į tokios kasdienių aktualijų rėmus, bet vis dėlto yra aktuali mums kaip tautai, mums kaip Lietuvos valstybės piliečiams. Ir pasirinkta proga yra iš tikrųjų tinkama mąstyti apie Lietuvos valstybingumą, ką tik atšventėme Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, vasario 16-ąją. Ruošiamės kovo 11-ai, jau 26-ai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Ir tuo pačiu iš tikrųjų minime ir ypatingus įvykius šiandieninėme geopolitinio kontekste, nes lygiai prieš 2 metus ukrainiečių tauta susidūrė Maidano aikštėje su priešiškomis jėgomis ir pareikalavo vadinamoji orumo revoliucija, revoliucija už naują Ukrainą, už naujovišką, už Ukrainą be oligarchijos, be korupcijos, už savarankišką Ukrainą pirmųjų aukų. Tai iš tikrųjų prisiminkime ir atiduokime pagarbą už tą idealą, už laisvą, už nepriklausomą Ukrainą kovojusių aukų idealą. Na, atiduokime pagarbą ir sukalbėkime maldą kiekvieną šiandien, kas galime. Bet šiandien kalbėsime vis dėlto apie mūsų valstybingumo šaknis, apie tai, kas yra tas valstybingumas. Klasikinis apibrėžimas, randamas lietuvių kalbos žodyne, yra valstybingumas, tai tautos turėjimas valstybės. Tačiau tai, kad 1918 metais valstybingumas buvo atkurtas, švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, suponuoja, kad na, tas valstybingumas mums kaip tautai buvo įvairus. Turime įvairios patirties, esame turėję Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, esame turėję tam tikrą formą valstybingumo kartu su Lenkija, esame turėję modernę valstybę. Ir šiandien, būdami Europos Sąjungos nariais, vėlgi turime apmąstyti, koks tas yra mūsų valstybingumas, iš ko jis kyla, kas yra pagrindiniai atramos taškai. Ir šiomis bei aplinktai besisukančiomis temomis mes šiandien pabandysime pasikalbėti su dviem jaunais katalikais, patriotais, politologais, mano kolegomis, tai Vytautu Sinica ir Dovilu Petkumi. Sveiki.
Garbė Jėzui Kristui.
Sveiki.
Ir laidą vesiu aš, Vytautas Keršanskas. Pasikalbėkime. Taigi, Vytautai, iškart kreipiuosi tave. Visi mes turime tokią bendrą tezę, turbūt, dėl kurios nediskutuojame, kad be vasario 16-osios Lietuvos nebūtų įmanoma kovo 11-osios Lietuva. Bet vis dėlto pabandykime labiau išskleisti tą paveikslą. Kas tavo nuomonė yra pagrindiniai mūsų valstybingumo atramos taškai? Į ką mes atsiremenėm, kai cituojame Kudirkos tautiškos giesmės žodžius iš praeitės tavo sūnus tės stiprybėse?
Visiškai pritariu tai tezį, kad be vasario 16 nėra ir negali būti kovo 11. Ir todėl atrodo, kad svarstydami apie šiandieninę mūsų nepriklausomybę ir valstybingumą, ją turėtume vertinti tais pačiais matais, kuriais vertino ir vasario 16 valstybingumo kūrėjai. Sakyčiau, kad būtų galima išskirti tokius kaip ir tris principus, jie gali kelti diskusijas, kad į vasario 16 nepriklausomybę buvo einama nešant tris tokius, vadinkim, idealus. Krikščionybės idealą, tautiškumo idealą ir demokratijos idealą, kuris tuo metu dar buvo gana pažangus ir naujas ir progreso, tie galima jų atitėti išraišką. Ir žvelgdami į tuos idealus, kaip juos sekasi išlaikyti šiandienas Lietuvoje, ir turėtume vertinti dabartinę mūsų padėtį. Ir tą darant matosi, kad 90-ais metais mes gerokai pakeitėm valstybę, lyginant su 18 metų Lietuvos valstybė. Labai trumpais bruožais žiūrinti pirmą aspektą, mes išsigandom krikščionybės kaip principo šaltinio, kuris galėtų formuoti mūsų viešą gyvenimą, viešą moralę, įstatymus ir taip toliau. Mes ne iš pat pradžių, bet po truputį pradėjome bijoti tautiškumo, pavertę nacionalizmą keiksmažodžiu, o tautinė valstybė kažkuo, ką reiktų pakeisti atvirą visuomenę. Ir kaip nekeista, mums nelabai sekasi tvarkyti su demokratija, kuri yra tranzitologai, kurie tyrinėja politinius demokratinius režimus, sakytų, kad tai yra procedūrinė demokratija. Demokratija, kur visi atlieka tas procedūras, kurios priklauso demokratijai, bet jomis nelabai tiki. Ką rodo apklausos? Tai čia tas santykis gal labiau su idealais, ant kurių stovėjo vasario 16 ir pagal kuriuos dabar turėtume vertinti, kaip mums sekasi dabar. Bet dar kitą momentą palėtėjai, mano manimu, labai svarbu, tai yra santykis su ankstesniais valstybingumais. Mes sakome, kad vasario 16 atkūrėme Lietuvos valstybę, nors kai žiūri tai griežtai iš politinės teorijos perspektyvos, tai tikrai sukūrėme. Čia pastaruoju metu dažnai linksniuojama yra profesoriaus Alvydo Jokubaičio tezė, kad na, moderni tautinė Lietuvos valstybė 20-ame amžiuje yra visiškai kas kita negu LDK. Ir tai yra tiesa, bet tai yra dažnai absoliutinama, iškreipiama ir man atrodo čia reikalauja komentaro. Moderni Lietuvos valstybė rėmėsi visiškai kitokių valstybingumo pagrindimo principų negu kad LDK. Jos legitimacijos šaltinis čia ar taip nebebuvo dievas, o buvo tautos valia. Turėti valstybę. Jos politinis subjektas nebebuvo bajorai, buvo atmesta klasių idėja, luomų idėja, buvo tiesiog tauta, kuris steigė tą valstybę. Ir čia yra visiškas politinių principų trūkis lyginant su LDK ir ATR valstybingumu. Tai yra esmė tos Jokubaičio tezės, dėl kurios dabar dažnai ginčiamasi. Bet kita vertus, kurdami tą naują modernų valstybingumą, kuris turėjo remtis tautos valia, jos kūrėjai ir vasario 16-osios signatarai, kas yra akivaizdu iš jų tekstų ir pasisakymų, visiškai netmetė LDK, jie visada rėmėsi tuo kaip šaltiniu, kaip tautos paveldo šaltiniu, iš kurio reikia semtis istorinių herojų, reikia semtis točio tautos pasididžiavimo, reikia galų gale ją pasitelkti ir iš tikrųjų tik ją pasitelkti, bandant sutvirtinti žmonėms suvokimą, kad tai yra bendro istorinio likimo bendruomenė, kuri todėl ir turi atsakomybę ne tik prieš save, bet ir buvusius prieš tai ir po to tą valstybingumą puoselėti ir išsaugoti. Tai gal pradžiai tiek apie šituos du momentus?
Tai iš tikrųjų turbūt natūralu, kad tas valstybingumas buvo visai kitos, nes na, ir tendencijos Europoje jos kūrė visai kitą valstybių formą, na, griuvo imperijos, keitėsi, kūrėsi demokratinės tautinės valstybės, tautinis atgimimas. Bet man buvo įdomus, na, tavo atkreiptas dėmesys į tuos tris pagrindinius idealus, kurie pagrindu buvo kurta moderni tautinė Lietuva, tarpukario Lietuva. Krikščionybė, tautiškumas ir demokratija. Tautiškumas jis buvo na, kūriamas pasinaudojant LDK paveldu, kad ir 30-ųjų metų Vytauto didžiojo kulto suformavimas kaip tautos legitimacijos, tautos pergalės šaltinis, na, jis iš tikrųjų yra įspūdingai aprašytas ir yra labai įdomus, kai Vytauto didžiojo biustas ir paveikslas buvo vežamas per visą Lietuvą, statomi paminklai ir panašiai, minint jo 500-asias mirties metinės. Demokratija, jį vėlgi, tuometinė Europa, na, kūrė dar tą demokratiją. Bet krikščionybė, nepaisant to, kad tai buvo tautinė valstybė, užėmė labai svarbų vaidmenį. Iš 20 signatarų 3 buvo kunigai ir vienas vyskupas. 4 kunigai, atsiprašau. Tai iš tikrųjų, kuriant Lietuvą, kunigai ir vyskupai dalyvavo politikoje ir apskritai krikščionybė buvo viešosios politikos dalis. Dovilai, kaip manai, kodėl? Kokį vaidmenį apskritai bažnyčia atliko mūsų valstybingumo byloje?
Čia užsiminė apie dėstytoją Alvydą Jokubaitį. Aš labai džiaugiuosi, kad tokie žmonės yra Lietuvoje. Jūs galit paieškoti dabar jau ir internete Alvydo Jokubaičio kalbą pasakytą vasario 16 progą. Ir jis ten pasakė labai gerą frazę. Vasario 16 tai yra modernė lietuvių valstybė, sukūrė žmonės, kurie pažinojo Dievą ir lengvai rasdavo kelią į bažnyčią. Tai tam tikra prasme, aš sakyčiau, mes dabar esame Marijos radijoje, be krikščionybės ir be tam tikrų katalikų Lietuvoje, ta mūsų Lietuvos valstybė būtų neįmanoma. Alvydas Jokubaitis yra turbūt pirmas žmogus Lietuvoje, kuris taip atkreipė dėmesį į žemaičių vyskupą Motiejų Valančių. Ta prasme, kad mes kalbėdami apie Valančių, mes vis dar nesugebam netgi suvokti, kokio lygio asmenį mes turėjom savo krašte. Suvokti, kad žmogus, kuris 1858 parašo kreipimasi ganytojai laiškai į tikinčiuosius dėl blaivybės sąjūdžio. Jis įkuria blaivybės sąjūdį. Sąjūdį kaip pirmąją Lietuvos politinio organizavimas formą. Tai yra sąjūdis, kuris ir po šimtmečio mes irgi tai vadiname sąjūdžio, ne? Kuomet mes išsivaduojame iš Sovietų sąjungos. Tai Motiejaus Valančiaus viskupija iš 800 tūkstančių žmonių 600 tūkstančių priklauso tam judėjimui po vienerių metų, jau 1859. Tai mes turime tokią situaciją, kad pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyskupas padaro taip, kad lietuviai, arba šito krašto gyventojai apskritai, jie pradėjo jaustis kažką turintis bendro. Tai mums leidžia teikti, kad Motiejus Valančius gali būti lietuvių modernios tautos pradininkas. Galbūt netgi nespecialiai jis to siekė. Jis tiesiog blaivino tautą, ne? Bet na, šalutinis poveikis buvo toks. Tai yra lietuvių tautos susikūrimas. Tai, bet be katalikų, be bažnyčios, ne tik tas susikūrimas valstybės, bet ir atkūrimas būtų neįmanomas. Mes vat neseniai turėjom monsinjoro Svarinsko minėjimą vasario 15 dieną Vilniaus rotušėj. Tai jeigu ne tokie žmonės kaip monsinjoras, ne tokie kaip arkivyskupas emeritas Tamkevičius, Kauneckas, tai yra žmonės, kurie sovietmečiu buvo tie, kurie laiku ir vietoje sakydavo tiesą ir tik tiesą, kaldavo tiesiai tarpuokį. Dabar mes turim politkorektiškumą iki kaklų. Mes esam linkę, ai geriau mes nesipyksim čia, pabūsim gerai, užsidarysim su tą savo krikščionybę į kambarėlį, pasėdėsim ir nieko čia nepykdysim. Tai tais laikais ar monsinjoras, ar tokie kaip Kauneckas, Tamkevičius, tai jie liudijo tiesą, jie liudijo Kristų, jie Kristų nešė tiesiai žmonės ir jie visiems kagėbistams sakydo, jūs ateistai ir jūs okupavot mano valstybę. Dievas ir tėvynė, ne? Tai aš dėl to, aš visada ir tos žmonės, kurie ateina į mūsų patrijos renginius, tiek Marijos radijos klausytojim, aš linkiu, kai jūs žvelgėt į vasario 16, į Basanavičių ir tuos 20 žmonių, per petį matykit Motiejų Valančių. Jūs galvojate apie 90 kovo 11 aktą, matykit monsinjorą Svarinską.
Iš tiesų, bažnyčios ir jos ganytojų vaidmuo buvo milžiniškas ir visiems mums yra tekę bendrauti ir su amžinatilsi monsinjoru Svarinsku. Ir jo ta nuolat kartojama tezė, Dievas ir tėvynė, mano kaip žmogaus idealai, pamatai, ant kurių aš stoju abiem kojom, įkvėpė ir skatina veikti. Bet šiandien, kuomet mes kalbame apie vėlgi dar kartą modernios valstybės, 21 amžiaus Lietuvos kūrimą, tviros visuomenės kūrimą, kažkaip tie abu idealai po truputį būna paslepimi po bendresnėmis, arba kaip pats sakai, politkorektiškomis tezėmis. Vienybė, pilietybė, pilietiškumas, į kurios europietiškumas, kurios tu gali užpildyti turiniu kokį tik nori. Tai vis dėlto iš praeities reikia semtis tos stiprybės ar ne, nes tuomet, juk kai kurie gali pradėti kaldinti praeitiškumu, kad jūs žiūrite į kažkokius pasenusius dalykus, kurie visiškai nebėra aktualūs šiandien, kurie pakito kartu su bendra Europos istorijos tendencijomis ir reikia tai padėti į istorijos lentyną, palikti, dulėti, džiaugtis, kad tai buvo, bet kurti štai naują ateitį, ateities Lietuvą, ateities visuomenę. Kaip manot, tas požiūris teisingas ar jis turi įdų?
Aš tai dar pridėsiu apie, kaip istorija mum padeda šiandien, kad tą patį monsinjorą Svarinską prisiminus, ar ne? Tai jeigu ne tokių kaip monsinjoras ar Lietuvos katalikų bažnyčios kronika drąsa, liudijimai, tų visų disidentų veikla, tai šiandien teiginys, jog visi priklausė komunistų partijai sovietmečių, visi kolaboravo, nes toks buvo laikas, tai būtų žudanti frazė. Niekas negalėtų tam pasipriešinti, bet iš istorijos, iš savo praeities, iš tų žmonių, kuriuos, kaip sakė, mes patys matėm, pažinom ir su jais kalbėjom, mes žinom, kad ne visi buvo tokie tada. Tai yra ta gyvoji istorija, kuri mus moko, kad ta prasme net ir siaubingom totalitarnio režimo sąlygom, kad ta laisvė ruseno tokių žmonių kaip monsinjora širdise. Ir tokie dalykai jie nebijotinai įkvepia niekada nebijoti sakyti tiesos ir šiandien, kuomet tiesa galbūt kartais yra nepatogu sakyti. Vytai kažką pridėsi?
Taip, tas žiūrėjimas į praeitį, kaip ten pasakėjai, praeitizmas, yra būtinas ir būtinas gal labiausiai todėl, kad mes dabar labai dažnai pasiduodam formos skirtumams ir pasiduodam tam klaidinimui, kad
viskas pasikeitė lyginant su sovietiniu režimu. Kuomet yra priešingai, žvelgiant taip apibendrintai iš principo ir ypač iš krikščionybės perspektyvos, tai yra santykis su,
dabar bijau savo žodžių, dviem melo režimais.
Mums skambina sesė Nijolė ir nori papildyti jūs. Taigi prašom, sesė Nijolė, sakykite.
Jėzui Kristui, šiandien kaip tik yra 30 metų, kai į dangų iškeliavo, mirė mūsų garsus kankinys 35 metus sovietiniuose konclageriuose išbuvęs Petras Paulaitis. Va, ir jis kovojo už Dievą tėvynę. Ir kas įdomiausia, kai jis grįžo iš lagerio po 35 metų, aš jį sutikau Kretingoj. Ir ką jis sakė, ten bažnyčia sutikdavo, kasdien eidavo į bažnyčią, sutikdavo jaunimą, su jaunimu susitikdavo retsikiais, kokius 6-7 berniukai tiek patarnaudavo. Ką jis sakydavo, aš dar 35 metus kalėčiau tose siaubingose sovietiniuose konclageriuose, kad tik išliktų tie 6-7 vaikinukai, kurie myli Dievą ir tėvynę. Aš manau, kad vat, prie monsinjoro Svarinsko, prie visų mūsų šventųjų kankinių, Petras Paulaitis taip pat įdėjo milžinišką indėlį. Ir ačiū tokiem kankiniam ir tegu jie mūsų užtarė šiandien.
Ačiū. Ačiū, sesė Nijolė. Iš tikrųjų, Dievo dovana jūs girdėti ir įsijungti į mūsų pokalbį, įsijungiant jūs į mūsų pokalbį. Iš tikrųjų, ačiū jums. Ačiū jums už jūsų darbą.
Ačiū jums už jūsų laidą. Ačiū. Ačiū Dievo palaimos visiems.
Ačiū sudė. Taigi, ką tik girdėjome autentišką liudijimą apie politinį kalinį tremtinį, apie žmogų liudinantį Dievą ir girdėjome iš tokio pat garsaus, tokio pat ypatingo žmogaus mūsų sovietinės okupacijos laikotarpiu istorijos, liūdnos istorijos, kur turime ypatingai šešių žmonių, iš kurių galime semtis tos gyvosios istorijos. Tai vis dėlto, ką tik išgirdome liudijimą apie praeities įvykius, kurie gali mums būti aktualūs šiandien, ar kaip kai kurie teigia, ne, jau tai yra istorija, didvyriška istorija, bet palikim ją istorikam nagrinėti ir užsidarykime, kurkime, padėkime brūkšnintės tai skaidžiais įvykiais ir Vytau tai pratesavo mintį.
Taip, aš grįšiu prie tos minties iki skambučio. Yra milžiniškas panašumas tos situacijos, kurioje buvo katalikai, visų pirma katalikai sovietmečių ir tos situacijos, kurioje yra dabar. Nes nors valstybė yra mūsų ir labai daug kas skiriasi, bet viešoji erdvė ir pati valstybė užima labai dažnai melo poziciją prieš tiesą, tiesą, kurią žino ir nori, ne tik nori, bet privalo skleisti katalikai. Ir tas pasirinkimas, prieš kurį buvo atsidūrę katalikų kronikos leidėjai ir apskritai bažnyčia kaip bendruomenė sovietmečių ir kuriame dabar esame mes, nors iš pažiūros taip labai dažnai neatrodo, nes juk vaikštome laisvi ir perkam kokius norim džinsus ir važiuojame į užsienį, bet yra tas pats. Tu labai dažnai esi priverstas rinktis patogumą ir saugumą arba tiesos atimą viešai. Ir todėl tas prisiminimas tų žmonių, kurie tą rinkosi, tai yra rinkosi sakyti tiesą viešai ir po to važiuodavo į kurortus, jis yra būtinas, jis yra pamokantis, jis yra įkvepiantis, jis yra primenantis labai dažnai tai, kad mes nesugebėjom įgyvendinti istorinio teisingumo atkūrę nepriklausomą valstybę, nes vis dar yra toks, nežinau, bendras tonas, bent aš jaučiu tokį visuomenės polinkį atleisti bet gailos. Kad priešingai negu buvo labai daug kur vakarų Europoje stipriose gilios tradicijos demokratijos valstybėse, Lietuvoje tokio klausimo, kaip kad žmogus turi atgailauti už tai, kad darė sovietmečių, kad jam būtų atleista, tokio klausimo labai dažnai nebuvo ir nėra. Mes tiesiog užsimertėm, pamirštam, pasiduodam tą iliuziją, kad ai, gal visi neturėjo kito pasirinkimo ir judami prieki taip leisdami tam nuodui toliau skleistis dabartiniai Lietuvoje, skleistis per įtaką, per jaunimo ugdymą patį įvairiausią. Tos pačios atviros visuomenės, kuri yra tik nauja tarybinės liaudės forma, ideologijos skleidimas, jis labai dažnai yra susijęs būtent su šituo faktorium, kad mes nesugebėjom atlikti tokio moralinio apsivalymo po kovo 11-osios, kas buvo būtina ir kam labai šaukė ir kvietė monsinjoras Svarinskas.
Taigi, vienas iliustracijai, kadangi tenka dažnai keliauti po mokyklas Lietuvos ir bendrauti su mokytais, su mokiniais, istorinės anties temomis vakar paliko įspūdį vienas susitikimas su pedagoge, kuri pradėjo dėsti, kad štai ir komunistų partijos programoje buvo gerų dalykų, pažiūrėkit, jaunimas, švietimas, ateitis, visa kita, ir pradėjo dėsti požiūrį į Salomėją Nerį, kažtai čia vat, band ją privertė rašyti eilėraščių Stalinui, bet tik kokia poetė buvo, kokia nuostabi poetė, kad štai palikime kažkur užmaršį tos jos negražius dalykus, kolaboravimą su sovietiniu režimu, bet juk ji kokia poetė buvo, skaitykime jos gražią literatūrą. Ir kai supranti, kad toks požiūris vis dar gajus 26-aisiais laisvės metais, na, tai priverčia susimąsyti iš tikrųjų, ar tokie pedagogai gali išugdyti kartą, kuri sugebės adekvačiai vertinti tą mūsų istoriją. Bet pratęskime pokalbį po pertraukėlės, trumpa muzikinė pertrauka.
Marijos radija.
Taigi, grįžtame į eterį. Marijos radijo laida aktualijos. Šiandien kalbamės apie mūsų valstybingumo šaknis, pagrindus, kaip tą istoriją vertinti ir iš jos reikia semtis, ją aktualizuoti šiandienos kontekstu, šiandienos iššūkiams, ar vis dėlto reikia palikti praeičiai. Laidoje du jauni katalikai, patriotai. Pristatysiu dar jaunimo patriotinio sambūrio Propatrija atstovai, tai Vytautas Sinica ir Dovilas Petkus. Aš laidos vedėjas Vytautas Keršanskas. Visi mes šiandien bandome ieškoti atsakymų į klausimus sudėtingus, bet aktualius. Tai pirmojo laidos dalyje pabandėme pasvarstyti, na, kas tie yra mūsų atramos taškai. Tai vis dėlto, na, bendras vardiklis kaip ir aiškus. Tarpukario Lietuvos iš idealų iškeltų ir šiandien aktualių, bet dažnai nustumiamų kažkur į pašalę. Krikščionybė, tautiškumas, demokratija, autentiška demokratija. Ir kad ta praeitis neturi tapti tik praeitimi, turi įkvėpti, veikti ir šiandien. Tai Norėčiau pasvarstyti kartu su jumis šiandien jaunas žmogus gimęs, užaugęs nepriklausomai Lietuvoje. Gyvenantis saugiausiai turbūt Lietuvoje per visą savo istoriją, na, labiausiai klestinčiai, atrodo, galimybių asmeniškam tobulėjimui yra daugiau negu reikia. Kartais net nespėja atsirinkti, kiek visko vyksta ir kiek visokių galimybių yra. Tai dar žvalgytis į praeitį ir ieškoti kažkokių savo įsipareigojimų valstybėje, kuri šiaip jau atrodo veikia ir su jie viskas, tarkim, yra neblogai, yra dar viena papildoma našta. Bet vis dėlto yra, na, jūs liūdėjate tai ir yra žmonių, kurie rodo savo pavyzdžių, kad semtis atsakomybę, semtis savo asmenės atsakomybės mokytis iš tų žmonių, kurie iš tikrųjų atidavė daug ir asmenės naudos ir turtų, ir laiko, ir sveikatos už Lietuvą, už savo idealus. Na, turime iš praeities ir turime tokių liudininkų, turime gyvosios istorijos pavyzdžių, iš kurių pasimokę, na, norime ir šiandien tą atsakomybę prisimti už savo valstybę, už savo tautą, už savo idealus. Tai Vytautai, Dovilai, kas jums patiem yra įsipareigojimas valstybėje arba pareiga kylanti iš to jūsų santykio su valstybe?
Kai taip suformuluoja, yra labai rizikinga nueiti į tokius patosiškus, emocingus ir aš tokių visada bijau ir vengiu. Man atrodo, iš principo žiūrint, valstybei bus viskas gerai ir su tuo žmogumi yra viskas gerai, jeigu jam valstybė rūpi bent tiek pat, tiek jis pats. Kraštutiniu atveju, jeigu netyčia prireiktų paimti ginklus, tai labai aiškiai paaiškėtų, kodėl reikia būtent tokio principo, kad valstybė rūpėtų bent jau tiek pat, tiek jis pats. Nes iš tikrųjų kiekvieną kartą, kai valstybė ko nors reikalavo iš savo piliečio, tai dažniausiai reikalavo jo paties patogumo sąskaitą, kad jis truputį paukotų tai, kaip jis norėtų gyventi vien dėl savęs ir pradėtų daryti kitaip, nes to reikia valstybei. Tai laikytis va tokio principo ir visada, kur gali save pagauti, kad gali kažką padaryti valstybei, nors tau pačiam tai yra ir nepatogu, ir taip ir daryti, nu, tai yra ta darbotvarkė, su kuria nori įsikeltis kiekvieną rytą. Tiek pavyksta, tiek bandome tą daryti. Santykis su valstybe. Valstybė yra toks meilės ir pareigos objektas. Kaip kada?
Dovilai.
Kuomet mes kalbam apie atsakomybę valstybei, aš apskritai noriu kalbėti, kas yra valstybė, kaip aš ją suprantu, kad aš apie ją nemanau kaip apie individų masę gyvenančią kažkokioje teritorijoje. Man valstybė yra bendruomenė, organinė struktūra, kuri turi bendrą likimo pajautą. Tai čia tu, Vytautai, paminėjai, kad mes gyvenam labai tokiu ekonomiškai atrodo gerų laikų, ar ne, pakelimo metu, bet vienu metu mes išgyvenam ir pačią didžiausią migraciją, mes žudomės masiškai, ypač jauni žmonės. Kodėl? Tai yra sudėtingas atsakyti klausimas, bet matyt, kad mes nenorim gyventi šitoje realybėje. Mes norim šitą realybę tiesiog kažkaip pakeisti, numesti ją nuo savęs. Aš taip įsivaizduoju, kad dauguma žmonių, besiryštantys tokiam sprendimum, jie tai pasaulį mato. Tai tiesiog yra labai, labai sudėtinga šnekėti, kas yra ne tai, bet aš manau vis dėlto, kad čia problema slypi tame, kad nu, mes esam dėl sovietmečio turbūt absoliučiai tapusi tokia atomizuota individų visuomenė, tarp mūsų nebėra to socialinio solidarumo. Ir apie tai reikia kalbėti ir šitą reikia būtinai taisyti. Nes jeigu mūsų mąstymas tik individualistinis ir jeigu nebelieka kolektyvistinio, tai nu, apskritai ir tai valstybei, vadinasi, nedaug liko temti ir pačiam žmogui, kaip įprasminti save šitam pasaulyje pasidaro labai sudėtinga. Tai aš manau, kad mūsų ir propatrijos ir mano pareiga tarnauti valstybei visomis savo jėgomis, tai įprasmina ir mūsų pačių gyvenimą. Šitas aukštesnis tikslas iškart leidžia mum patiems kažkaip jaustis šitame pasaulyje geriau.
Dovilas skatina mane sukonkretinti, nes labai taiklių gyvių nuvedė. Kai mes matom, kad yra daugybė žmonių Lietuvoje, kuriems yra tiek negerai čia gyventi, kad jie renkasi išeiti, ar į Airiją, ar į nebūtį, bet renkasi. Tai yra ne tik jų problema, tai yra mūsų visų problema. Ir aš manau, kad labai dažnai, kaip ir daugelio politinių problemų atžvilgių, žmonės virtuvėse jas aptarinėja, keikia, išgyvena dėl jų, bet nieko nedaro. Nes vėlgi, va čia tas antrasis momentas, ta atomizuota visuomenė, jinai net nesuvokia ir iš tikrųjų tai yra normalu, kad žmonės neturi net įsivaizdavimo, kaip galima kažką tai daryti bendrai, va dabar nesant politikų, ne, tiesiog būnant žmogumi iš gatvės, kad ta problema kažkokio žmogaus, kuris, sakykime, neseniai nusižudė Šakiuose ar Birštone, nesvarbu kur, kad ji gali būti sprendžiama kolektyviai, kad kiekvienas lietuvis gali kažkuo prisidėti, siekiant, kad gyventi čia vis dėlto norėtųsi. Tai vat, ugdyti tą suvokimą, čia vėl prašosi atgal į mūsų pokalbį braunasi monsinjoras Varinskas ir ruošdamasis neseniai tam buvusiam jo atminimo vakarui, tokią frazę atradau, kurią dabar atrodo, kad reiktų kiekvienam bent valstybės tarnautojui ant darbalaučio užsirašyti. Kiekvienas atsakysim Dievui už savo valstybės likimą. Pasiemi šitą frazę kaip atskaitos tašką ir da galvojo, kaip sukurti tą mechanizmą, kaip kiekvienas žmogus gali pradėti atsakinėti, nes atrodo, kad šiaip kasdien galima atsakyti tik už savo ir savo artimųjų likimą. Tai vat, pradžia visada žmogui, kuris nežino, ką daryti, kad keistų Lietuvos gyvenimą, yra toks politinis ugdymas, pavadinti jiems tai, paprastas dalykas. Šalia to, kad Lietuvoje egzistuoja partijos, kurios atstovauja žmonės, arba, sakykime, aš sakyčiau, nelabai atstovauja žmonės, turi egzistuoti ir kažkokios, kuo labiau sutelktos pastangos, šviesti tuos žmonės politiškai, kad jie pradėtų bent tiek suvokti, kad jie gali kažką padaryti čia, ne tik nueiti kartą per 4 metus rinkimus, ir kaip jie gali tą padaryti. Tai čia uždavinys galbūt yra 10 metams. Aš sutinku, tai gal nelabai įkvepia, labai dažnai norisi greitų rezultatų. Bet ir vėl pagal Svarinską, mes sėsim gal kiti pjaus, gal mes nesulauksim. Bet principas gali būti tik toks, nes kitaip nieko čia nepateisim ir toliau keiksimės virtuvėse, o tie, kas neištės, žudysis ir išvažiuos.
Iš tiesų, kalbant apie tą kiekvieno indėlį valstybę, yra du tokie gana plačiai išsiskiriantis prieštaringi poliai požiūriai. Vienas teigia, kad štai na, yra valstybė, kuri veikia daugiau mažiau ir iš tikrųjų jinai veikia, bet turi daug įdų, kurias reikia spręsti. Bet na, yra funkcijos, yra ministerijos atliekančios savo funkcijos, yra politinės partijos atliekančios savo funkcijos, na, yra visas valstybės aparatas, per kurį tu gali bandyti savo pasiekti. Kitas požiūris, na, siūlo štai į disidentizmą, greuti viską iš pamatų, keisti iš esmės. Galbūt tai ir provokuojantis šiek tiek klausimas, bet na, kaip jaunam žmogui, ne, nu, ar iš tikrųjų yra tas teisingas kelias vat, nulysti kažkurį pogrindį, atsiriboti nuo visko ir čia vat, kurti kažką naujo, ar kur yra tas ta dermė, kur yra tas balansas tarp, na, kad nenuklysti nei vieną kraštinumą, kad rasti būdų kaip, na, neatsiriboti nuo valstybės, kuri yra, nes vis dėlto jinai yra sukurta ir veikia tokia, kokia yra, bet na, nepamiršti tų idealų, nes dažnai įsisukant į sistemą, tu gali tapti tiesiog sistemos dalimi ir na, nenorėti jos keisti iš vidaus. Tai kaip neužsisukti tokiam žaidime vieną vertus disidento, kitą vertus neužsisukti, netapti tik vieną plytą sieną ir vienu varšteliu visoje sistemoje, kuri galbūt kurią reikia keisti, bet nesugriauti.
Čia labai gerai paminėjai apie tą, kad sukdamas sistemai kartais rizikuoja tapti sistemos dalimi. Tačiau aš norėčiau kažkaip pataisyti į pogrindį dabar, nemanau, kad reikia lysti, ne, bet tie laikai. Reikia tiesiai eiti ir su tomis partijomis kalbėtis, tačiau yra kitas dalykas, kurį galbūt ir mūsų organizacija proteguoja, gina, kad politika yra įmanoma ir be partijų. Ta prasme, kad piliečiai patys gali iš tikrųjų organizuotis, jie gali rinktis parašus, jie gali...
Čia yra labai svarbus žodis šitas būtų. Dalyvavimas politikoje įmanomas be partijų politika, bei
na, ne visai. Taip, ta prasme, bet apie ką manau, apskritai visos tos nevyriausybinės organizacijos ir apskritai pilietinės visuomenės kūrimas, apie ką kalba, toks dalykas kaip pilietinė visuomenė, jis buvo sunaikintas sovietmečiu ir mes nuo pat pirmų kursų pas mūsų fakultete politikos mokslo nuo Putnamo ne, ir kitų vadovėlių, kur skaitydavom, mes ten buvo akcentuojama pilietinė visuomenė. Tai aš kažkaip tos vat, pilietinės visuomenės Lietuvoje nematau. Mes išgyvenam visišką dvasinį liliputizmą. Mes nebeturim fantazijos. Mes galvojam, kad kažkas visą laiką yra toks mąstymas. Nuo mokytojo mokykloje iki aukščiausio politiko. Kažkas padarys, kažkas paduos, kažkas man pasakys, kaip ką daryt. Nu, aš ten pasibėdavosiu ir ten, nu, va čia vėl mane nuskriaudė, nu, ir nieko nedarys. Man patinka pavyzdžiais kalbėti. Aš nuvažiuoju pas save į mokyklą į Klaipėdą, į gimnaziją. Susitinku su mokytojais, sakau, nu, va čia kaip sekas. Sako, algos mažos. Nu, tai sakau, tai jūs, nu, esat intelektuali didelė grupė Lietuvoje. Jūs susibūrkit, protestuokit, streikuokit ir, nu, jums pakelsta ministerija, kur įdės. Nu, jo, sako, bet tai mūsų, vat, gimnazija, nu, nestreikuos kažkaip čia taip toliau. Tai sako, ai, gal jūs, va, jauni, užauksit, naisit į Seimą, tai mums ir padidinsit algas, ten viską sutvarkysit. Tai sakau, bet, nu, palaukit, ta prasme, kas jums ką didins? Jeigu jūs patys nesiryštat tam politiniam, tam, apskritai, net jokio reikalavimo savo iškelti. Tai čia yra toks tipiškas pavyzdys pilietinės visuomenės nebuvimo. Yra neįsivaizduojama nuo tokio rajoninio lygio iki pat aukščiausio mūsų politinio lygio, kad mes iš tikrųjų galim kažką keisti šitoj valstybei. Politikai negali įsivaizduoti, kad mes kažką galim Europos darbotvarkiai keisti. Dabar, dabar tipiškas, sako, mes per maži, mes nieko nepakeisim kaip Lietuva, ne? Pavyzdys su Ukraina. Aš įsijungiu televizorių. Keturios valstybės diskutuoja, sėdi Lenkija, Ukraina, Vokietijos, Lietuvos atstovai. Lietuvos. Valstybėlė keturis kartus už Čekiją mažesnė. Yra tokia įtakinga. Tai yra tik pavyzdys, kaip mes galim būti įtakingi, nes tarkim sakyti, kad dvi arba trys šalis yra už arba prieš kažką, yra jau visai kitaip negu sakyti viena šalis.
Čia turbūt labai svarbus subsidiarumo principas, kad kiekvieną problemą spręsti tame lygmenyje, kuriame ją galima išspręsti ir nekelti aukštesnį. Ir na, nereikia dėl visko kaltinti valdžios, reikia imtis ir daryti tą, ką gali padaryti. Arba kitaip tariant, atiduoti valstybei tą, ką privalai, bet tuo pačiu ir savo susikurti, nes na, kiekvienas atsakingas esame tiek už savo ir tiek už kitą. Deja, mūsų laikas baigėsi diskutuoti dar galėtume ilgai, tai ačiū Vytautui Sinicai, ačiū Dovilui Petkui, Propatrija atstovams, jauniems patriotams, kurie, tikiu, veikia tą linkmę, kad visiems mums būtų geriau. Ačiū, aš buvau Vytautas Keršanskas su jumis ir gražių artėjančių švenčių, naujų mūsų nepriklausomybės švenčių ir gražaus jums savaitgalio sudė.